πρώτο πρόγραμμα.
Είμαι για το αυτό, για το, την πίστα του σκία. Που αυτό είναι πολύ, πολύ μελωδικό, τι νομίζεις?
Όχι, είναι ψαγμένο, είναι δουλεμένο.
Έτσι, καλά, δουλεμένο στην προπόνηση.
Και τώρα που είχε λίμωξη τον αναπνευστικό αγαπημένο της Χαράς, ο Γιώργος ο Νταλάρας.
Έχει,
Στη συναυλία του Σαββόπουλου. την πρώτη μέρα δεν έβγαινε με τίποτα η φωνή. Ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο. Εντάξει, ένα τεράστιο τραγουδιστή δεν μπορούσε να βγει και λέει, εκεί το αποκάλυψε ο Σαββόπουλος, ότι έχει έρθει με λίμωξη του αναπνευστικού. Ήρθε και στην πρόβα με λίμωξη, δεν το έκανε κανένα άλλο. Αλλά εντάξει, ήθελε να τιμήσει και την
εντάξει,
όλη
πρέπει
διαδικασία.
Να προσέχει ο Γιώργης γιατί είναι, ξέρεις, πολύ αυτά είναι, είναι λίγο ύπουλα αυτά.
Το καινούριο τραγούδι με τον Κότσιρα είναι πάρα πολύ ωραίο χαρά και δεν βλέπω να το ακούμε
είναι
συχνά
λίγο
στο πεσημίστ, πρώτο πρόγραμμα.
Βέβαια, πεσημίστ λίγο. Τι είναι τα λιμάνια, κάτι με λιμάνια.
Ναι, με τα λιμάνια.
Έτσι λέγεται τα λιμάνια, πώς το πέτυχα, ρε φίλε.
Τα κόκκινα λιμάνια, τα λιμάνια.
Τα κόκκινα του θρύλου. Δηλαδή.
Τα λιμάνια της χαράς.
Δεν ξέρω να το πει για τη χαρά, δεν ξέρεις. Θα βρει, θα το βρει. Το έχει ακούσει.
Μικρή
χαρά,
πατρίδα. Εντάξει, μικρή πατρίδα που έχει μέσα τα λιμάνια. Μικρή πατρίδα πάντως.
Γιατί είδα το βίντεο κλιπ το οποίο ήταν σε πολύ λιμάνι και φουγάρο και τέτοια. Και ήταν
ωραίο. Είναι καλοκαιρινό γι' αυτό αφού φεύγει ο κόσμος.
Ναι.
Τι γίνεται. Τέλεια παιδιά, είναι ο κακός χαμός. Βλέπω τα ακτοπλοϊκά και κάνω ένα ψάξιμο σε αεροπορικές εταιρείες. Πόσο είναι το Αθήνα Μύκονος τον Αύγουστο, 15 Αύγουστο, θες να πας Αθήνα Μύκονο.
By plane.
Με αεροπλάνο.
Ναι.
Το πιο φθηνό το ακτοπλοϊκό, αν δεν κάνω λάθος, για να είσαι δίπλα στο φουγάρο αγκαλιά, είναι στα 40. Που είναι ατελείωτες ώρες.
Κατάστρωμα του θανάτου.
Αγκαλιά με το φουγάρο, ναι. Υπομονωτικά να φτάσεις εκεί στις 4,5
ώρες. Όχι δικιά μου είναι η πλαστική καρέκλα, όχι δικιά.
Και λέω τώρα τη Μύκονο, ξέρεις, σαν σημείο αναφοράς, όχι τα άλλα. Πόσο πάει με αεροπορικό?
Πόσο?
20 ευρώ.
Σοβαρά τώρα.
Για 20 ευρώ όλο τον Αύγουστο. Και λέω, αν μη τι άλλο, παίρνεις το αεροπλάνο, είσαι σε μισή ώρα.
Εντάξει, βάλε και τα αεροδρόμια.
Σε μια μισή ώρα. Θα πας μια ώρα πιο μπροστά στο αεροδρόμιο.
Α, σου τύχει και κανένας Αυγενάκης, ξέρω εγώ. Πες. Με όλα τα ευτράπελα.
Με όλα. Εγώ σου λέω ότι είσαι σε μια μισή ώρα όλο μαζί το πακέτο και έχεις φτάσει.
Ναι.
20 ευρώ. Δεν μπορεί τώρα το ακτοπλοϊκό να μου πηγαίνει 40-50 μαγκαλιά
του
κουνάρου.
Πώς είναι, φίλε, 20 ευρώ? Τι είναι, τι προσφορά τώρα είναι αυτή?
Και είναι όλο τον Αύγουστο.
Ναι.
Ξέρεις, έβαλα, είναι να έχουν κάτι φίλοι από το εξωτερικό και λέγανε, και έτσι μπήκα στην διαδικασία.
Φραγκάτι, πάνε Μύκονο κατευθείαν.
Όχι, ψάχναν για Κυκλαδονίσια. Είδανε τις τιμές τα ακτοπλοϊκά, λέει άλλος τρόπος, αλλά κάτσε να δούμε και τα αεροπλάνα.
Ναι.
Μου το είχε πει πέρσι ένας φίλος. Μου λέει, πήγα 15 Αύγουστο, είχε πληρώσει τότε 30, τώρα τον πιάσαν κότσο, 20 ευρώ. Παίρνεις το κλείνεις 20 ευρώ τον Αύγουστο.
Πάντως εγώ πέρσι.
Με 20 ευρώ το ταξί για να πας στο Ελευθερίος Βενιζέλος είναι περισσότερο.
Εγώ πέρσι που είχα πάει
το μετρό κάνει 9 ευρώ για να φτάσει στο αεροδρόμιο.
Το κατάστρωμα 80 Σάμο. Και φέτος μου είπανε 90. 90 ευρώ, one way.
Όσοι έχετε ταξιδέψει με ακτοπλοϊκά, για βοηθήστε. Πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-160, έτσι για να δούμε. Κάποιοι φίλοι που πήγανε Δωδεκάνησα σκέφτονται να γυρίσουν κολυμπότα.
Ρόδο και τέτοια.
Καλά, Ρόδο.
Ποτέ.
Με sleepy bank και να βγάλεις εκεί πέρα να σε κλωτσάνε λίγο στο διάδρομο.
Σαν το Βέγκο μέσα στα ψυγεία, τα κοντέινερ. Και βγαίνεις και σε παγωκολόνα.
Φρεσκαδούρα δεν είναι.
Λοιπόν, βλέπω αυτήν την ιστορία που είχαμε κάνει ρεπορτάζ και εμείς εδώ για το κύκλωμα των εκβιαστών κτλ. Τρομερή εντύπωση για τη φοβερή τύπησα αυτή την Νάνση. Για την οποία οι εκβιαζόμενοι έλεγαν ότι η Νάνση το καλύτερο κορίτσι. Μας έκανε την εξυπηρέτηση, πάντα straight, πάντα αυτά. Ήταν κάτι άλλο, λέει, τον ήχηδες γύρω-γύρω, που ήταν τρεις χειρότεροι. Η Νάνση ήταν η όασή μας.
Η Νάνση, να πούμε, εντάξει τώρα.
Φίλε, τι ωραίο.
Είναι και αυτό τώρα το δημοσιογραφικό που πουλάει. Τώρα. Ότι είναι ψηλή, ξανθιά.
Αυτή δεν είναι που φαίνεται στη φωτογραφία.
Τσιριμπίμ τσιριμπόμ που θα περιγραφόταν.
Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, πρόσωπο δεν βλέπω, αλλά το κορμί.
Α, είναι εντυπωσιακή.
Θανατηφόρο, σε θέλω με έναν όρο.
Δηλαδή, πρόσκρι. Είναι διαφορετικά το να έρθει η Χι Νάνση και να σου πει πικουλά το τάλιρο που είπαμε για να είναι το μαγαζί.
Ναι.
Και αλλιώς τώρα να έρθει εκείνος ο άπλητος, ο βαρύμαγκας και να σου πει.
Ο χοντρομπαλάς, να πούμε.
Το τάλιρο. Δηλαδή. Και περισσότερο να σου ζητούσε η Νάνση.
Εντάξει. Εντάξει, έχει μία. Είναι πιο.
Από όλη την ιστορία.
Η αλήθεια σου έρχεται πιο μαλακά.
Από όλη την ιστορία. Εμείς αναδείξαμε μια άλλη πλευρά.
Mm.
Πόσο γινόταν το σύστημα. Δηλαδή, για τον τύπο που κατήγγειλε ο πρόεδρος των εργαζομένων, ότι για 5 χρόνια διαλόγου είχε απόσπαση στην περιφέρεια. Πληρωνόταν από το Δήμο Αθηναίων. Έπαιρνε και ότι δούλευε και επιπλέον ώρες. και έπαιρνε ένα σκασμό περισσότερα χρήματα, δεν έχει ακουστεί τίποτα. Βάζουμε μπροστά την άνση γιατί πουλάει, ξέρεις, το story. Αλλά τώρα όλη αυτή εδώ πέρα η βρωμιά από πίσω. 400 χιλιάρικα βρέθηκαν μόνο στο σπίτι αδελφού.
Κασέρι.
Ναι, αδελφού, πρώην διαιτητή της ΑΕθνικής, ο οποίος είναι παρατηρητής διαιτησίας τώρα σε αγώνες. Πήγε 400 χιλιάρικα στην Καλαμάτα. Ο αδελφός δουλεύει στο Δήμο. Έχει σχέση με τον Δήμο Αθηναίων. Δηλαδή, ωραίο το story για την Άνση. Ξέρεις, να έχουμε να λέμε ότι θα άρεσαν τα ακριβά ρολόγια, η ζωή κτλ. Αλλά όλη αυτή η σαπίλα που είχε ενώσει τα υπουργεία που σε κανονικές συνθήκες δεν βγάζει ποτέ άκρη. Εκεί πρέπει να το ψάξουμε το θέμα.
Με ένα μαγικό τρόπο πως κουμπώνουν οι υπηρεσίες όταν υπάρχει μαύρο χρήμα.
Εγώ θα
πάντα βρίσκονται πρόθυμοι. Φοβερό δεν είναι?
Μα το είπαμε και χθες ποια είναι η λύση. Βάλε όλους αυτούς
του FBI.
Βάλε, ναι, να σου φτιάξουν επιτέλους το δημόσιο. Να δεις πως ενοποιούνται.
Μάλιστα.
Λοιπόν, καλά, ναι, πήγε χθες η συνάντηση. Καλά, ναι, όσο μπορεί να με έναν Τούρκο πρόεδρο. Αλλά δεν είναι και το Μητσοτάκι, γιόκι, δεν μιλάω.
Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα λέμε δεν πήγε άσχημα.
Ναι.
Οπότε για τη συνήθως υπάρχουν διάφορα μπιφ.
Τώρα την άλλη εβδομάδα θα παίξει μπιφ στην Κύπρο σίγουρα.
Ναι,
εντάξει,
σίγουρα.
Θα πει τις χοντράδες του Ερντογάν.
Ναι, ναι.
Η ελληνική πλευρά θα υπερασπιστεί το δίκαιο αυτό που όλοι το έχουν γραμμένο στα παλαιότερα των υποδημάτων.
Έτσι.
Κυπριακό, 50 χρόνια, άντε για έχει.
Έχουμε και έναν αγώνα ελληνορωμαϊκή ή box, θα δούμε. Ξεκίνησε η πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρεις. Γύρω στη μία.
Ναι.
Λογικά θα έχει ξεκινήσει. Αν δεν. Με την εισήγηση του Στέφανου Κασελάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, να επιμένει στο λουκέτο της ημερήσιας αυγής, αλλά και στη μετατροπή του ραδιοφωνικού σταθμού στο κόκκινο σε μουσικό ραδιόφωνο.
Να θυμίσω ότι 5 με 8 σήμερα θα είναι ανοιχτό το γραφείο του Κασελάκη.
Σήμερα ή χθες, Πέμπτη.
Σήμερα είναι Πέμπτη.
Α, σήμερα είναι Πέμπτη.
Αυτός βγαίνει να φύγει διακοπές.
Καλό.
Όλος τυχαίος.
Τίποτα, γιούχου η
κατάσταση. Οι κακές γλώσσες από το ΣΥΡΙΖΑ λέγανε
5 με 8.
Επειδή είναι η πολιτική γραμματεία, θα μιλήσει και θα σηκωθεί να φύγει γιατί θα είναι η ώρα του λαού. Οι ακόμα πιο κακές γλώσσες λένε ότι αφού έχει καιρό να παίξει, δηλαδή έχει κάνει απέλπιδες προσπάθειες, έχει δώσει συνεντεύξεις, μόνο η Μάγια η Μέλισσα έχει γλιτώσει από συνεντεύξεις τον τελευταίο καιρό. 5 με 8 τι συμβαίνει.
Εύρημα.
5 με 8 τι συμβαίνει, Γιώργο μου.
Τι συμβαίνει.
Είναι όλα τα δελτία ειδήσεων.
Ναι. Θα έχουν live.
Πόσα live θα γίνουν?
Live θα έχουν.
Εσύ
από
τι λες, δεν θα γίνει.
Ουρές χιλιομέτρων.
Αν θες να δεις τον κόσμο, δες το να το πρωί.
Δεν ξέρει, φίλε, τώρα ποιο θα σηκωθεί να πάει τώρα να συναντήσει τον Κασελάκη, αν το ρωτήσει.
Όποιος.
Τη νέα η χώρα, ας πούμε, πώς πάει η χώρα.
Όποιο.
Θα βρεθούν. Καλά, θα βρεθούν.
Και από περιέργεια, ξέρεις, θα πάω να δω έναν αρχηγό.
Είπαμε,
σαν
τον υπάλληλο στον ΟΣΕ,
ναι,
βλέπω εγώ. Να βρεθούν διάφοροι τέτοιοι καταρχάς.
Κάτι μου θυμίζεις εσύ.
Για να κάνει μπούγιο.
Τώρα εντωμεταξύ, επειδή είπες προηγουμένως για το θέμα της αυγής, ακούω τοποθετήσεις Τζάκρη, το οποίο πραγματικά μου σηκώνεται
η Φοδόρα. Φίλοι της εκπομπής.
Ναι, έχετε δει, λέει, που έχει πάει η τιμή του χαρτιού και τα λοιπά. Συγγνώμη, με αυτή τη λογική, να πούμε στον κόσμο, τέλος η εφημερίδα. Την αυγή τόλμησε την. Η Χούντα την είχε κλείσει.
Δεν ξέρω,
τώρα
κλείνει
με αυτόν τον τρόπο.
Εγώ
και τι
επικαλείς τώρα,
ότι 400 μας διάβαζαν και γι' αυτό δεν βγαίνει. Ναι. Είναι αυτή τώρα λογική.
Εμένα συνολικά αυτές τις τοποθετήσεις, και όχι τόσο από την Τζάγκρη που είναι και εκτός όλης αυτής της ιστορίας, εκτός τύπου, εκτός δημοσιογραφίας. Ο Αντώναρος, ας πούμε, που λέει ότι δεν βγαίνει, γεια σας, τι να βγει με 400 φύλλα, γεια σας. Όταν είσαι και δημοσιογράφος.
Εντάξει, δεν μπορείς να το λες αυτό.
Ρε φίλε, δεν το λες. Δεν το λες. 100 φύλλα, 10. Δεν είναι άντε να την κλείσουμε. Δεν είναι. Το ότι κλείνει μια εφημερίδα, εμείς οι δημοσιογράφοι, θεωρώ ότι είναι ένα αγκάθι για όλους μας.
Χάνονται
κάθε εφημερίδα.
Δεκάδες θέσεις εργασίας.
Και για τις θέσεις εργασίας και για το κλείνει μία φωνή. Κλείνει μία άποψη. Πρέπει
και
να είμαστε απέναντι.
Το
και ειδικά
τόσο
οι δημοσιογράφοι και ντροπή τους, όποιοι λειτουργούν έτσι. Γίναμε όλοι τώρα υψηλή πολιτική, ας πούμε, και οικονομολόγοι.
Έμαθε τώρα η άλλη την τιμή του χαρτοπολτού.
Ναι. Γιατί η Αυγή τόσα χρόνια που λειτουργούσε ήταν φούστα έσοδα, ας πούμε, και συντηζόντουσαν 500 οικογένειες.
Από τότε πάνε ήταν προβληματικές όσον αφορά το οικονομικό. Αυτό το ξέρω. Είναι ένα κομματικό όργανο. Είναι τελείως διαφορετικά.
Τέλος πάντων.
Τώρα, στα υπόλοιπα.
Και είπα να είμαι ήρεμος. Με φυτίλια.
Ήρεμος, εντάξει. Δεν ήθελα. Ναι, δεν ήταν η πρόθεσή μου αυτή. Είπαμε, όποιος έχει τιμές εισιτηρίων, τα στέλνει. Χαρά εσύ πήγες πουθενά διακοπές. Γιατί έχουμε καιρό να σε δούμε.
Where?
Στην Τίνο. Τι πλήρωσες για να πας στην Τίνο? Πόσο?
Τρα.
350 πόσο για τρία άτομα?
Τέσσερα.
Τέσσερα άτομα πήγαινε, έλα.
Εντάξει. Καλά είναι, ρε φίλε.
Κατάστρωμα. Τι? Εντάξει, βέβαια η Τίνο είναι κοντά από ραφή. Είναι είσαι στο δύο ώρα. Εντάξει, δεν είναι μακριά.
Προσφορά. Είναι, προσφορά ή κανονικά. Νορμάλ.
Κάτσε, εντάξει, δεν είναι μακριά η Τίνο από την ραφή.
Ναι, είναι κοντά. Είναι κοντά.
Δεν είναι τώρα. Είναι κοντά. Δεν είναι 12. Και είναι 350.
Να μια ακτίδα αισιοδοξία.
Ναι. Μήπω πήγε το καράβι Παναγιά ή Ελεούσα. Α, όχι, λέω
Πίκουλα,
λέω,
η Κατερίνη Πίκουλα.
Μήπω ήταν λόγω Τίνου, ρε παιδί μου.
Να σου πω.
Σας βοήθησα.
Ακτοπλοϊκά μπορεί να βρει πολύ φθηνά στα Τριζόνια.
Στα Τριζόνια, ναι.
Βάζει... Δύο πήγαινε, δύο έλα. Τέσσερα ευρώ, αλέ ρετούρ.
Βάζει βάρκα και ο Πίκουλα.
Ναι. Τέσσερα ευρώ, αλέ ρετούρ. Υπάρχει πιο φθηνό ακτοπλοϊκό. Ορίστε.
Πέρσι πάντως τέτοια εποχή θυμάσαι ότι είχαμε την μείωση. Βέβαια οι περισσότεροι είχαν πάρει τα εισιτήρια, ναι. Αλλά συζητούνταν, πάλι ξανά πέσε η συζήτηση.
Τέλος Ιουλίου.
Τέλος Ιουλίου ήταν πέρσι.
Ναι. Συζητήθηκε η μείωση να γίνει. Ναι. Το τέλος Ιουλίου συζητήθηκε.
Εγώ σου είπα πάντως έχω σοκαριστεί με τις έτοιμες των ορισμένων αεροπορικών. Λοιπόν, πάρε μέχρι τις 2 εδώ πέρα πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
Και Στέλιο Βραδέλη.
Χαρά Γιαννοπούλου, χαρά μας που επέστρεψε.
Έτσι, η Μαρία Κόντου στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές, κυρίως διασκευές. Λόγω της παρουσίας της χαράς θα έχουμε και πολύ νταλάρα, λογικό. Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα.
Απαραίτητο θα έλεγα, όχι απλά λογικό.
Απαραίτητο και έχουμε και αύριο εκπομπάρα, έκτακτη, πάλι την ίδια ώρα, για να κλείσει όμορφα εβδομάδα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, επιστρέφουμε.
Που μισάν οι τα πρώτα ρόδα της αυγής, ένα τραγούδι μακρινό στα πέρατα του και πέρασε σιγά σαν να μην άγγιζε τη γη απ' το παράθυρό μου, απ' το παράθυρό μου. Άκουγα μέσω στρατή παθητικά να περπατεί και σαν εκάτι πάρει αργά τα βλέφαρα μου. Και δάκρυσαν τα μάτια μου χωρίς να ξέρω το γιατί. Μπορεί κι απ' τη χαρά μου, μπορεί κι απ' τη χαρά μου. Κι έτσι όπως ξύπνησα με μια απ' τον ύπνο το βαθύ σαν μαγεμένος γύρισα στον ήχο το κεφάλι κι είπα πως ήταν η ψυχή κάποιου παιδιού που είχε χαθεί και με θυμόταν πάλι, και με θυμόταν πάλι. Το άκουγα μέσω στρατή, πατήθηκα να περπατεί και σαν εκάτι βάρη να αργά. αργά τα βλέπαρα και δάκρυσαν τα μάτια μου χωρίς να ξέρω το γιατί. Μπορεί κι απ' τη χαρά μου, μπορεί κι απ' τη χαρά μου.
Σε επικαλέστηκε. Μπορεί κι απ' τη χαρά μου, λέει ο Θέμης.
Τόσα έχουν γραφεί για σένα.
Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο είναι η ζωή μας, είναι το μέλλον μας, είναι η ύπαρξή μας, η επιβίωσή μας.
Θα πούμε το νερό νεράκι.
Ναι, το υποβαθμίζουμε γενικώς, αλλά η κατάσταση δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή.
Στους υδάτινους σπόρους της χώρας.
Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον κύριο Γιάννη Μιλόπουλο.
Καθηγητή του τομέα υδραυλικής και τεχνικής περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής και πρώην πρίτανης του Αριστοτελείου, ο κύριος Μιλόπουλος.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε?
Προσπαθώ.
Είδα διάφορα ρεπορτάζ που έτσι πραγματικά έτσι με ανησύχησαν. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρός. Είδα, ας πούμε, ότι η στάθμη της Ηλίκης από πέρσι μέχρι φέτος έχει πέσει στάθμη 4 μέτρα. Τα οποία είναι εκπληκτικό νούμερο, τρομακτικό νούμερο,
ναι. 4 μέτρα θα φανεί στο τέλος το χωριό.
Ναι.
Που είναι μέσα στη λίμνη.
Τι λέτε, κύριε καθηγητά?
Και η ίδια εικόνα υπάρχει και παντού, έτσι. Mm-hmm. Ειδικά οι υπόγειοι υδροφορείς έχουν πάρα πολύ σημαντική πτώση της στάθμης. Οι υπόγειοι υδροφορείς, ξέρετε ότι εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη υδρεύουν όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
Ναι.
Και επίσης αρδεύουν όλη την Ελλάδα.
Σωστά, έτσι. Σωστά.
Καλλιέργειες αρδούν νερό από τα υπόγεια νερά.
Βασικό και η άρδευση.
Λίμνες χάνονται. Εμείς στην Θεσσαλονίκη, στην κεντρική Μακεδονία, έχουμε τη λίμνη Κορώνια, mm-hmm. τη λίμνη του Λαγκαδά, όπως τη λέγανε παλιά, η οποία εξαφανίζεται σιγά σιγά. Στα νησιά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι τα νησιά είναι περιορισμένες γεωγραφικές ενότητες, δεν επικοινωνούν με γειτονικά υδατικά διαμερίσματα.
Ακριβώς. Άκουσα, ας πούμε, για παράδειγμα για τη Σύφνο, ότι έχουν συναγερμό κανονικό.
Και όχι μόνο στη Σύφνο. Και όχι mm-hmm. μόνο στη Σύφνο. Κοιτάξτε να δείτε. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ζούμε μια περίοδο μιας πρωτόγνωρης κλιματικής κρίσης. Mm-hmm. Πρωτόγνωρης όχι με την έννοια ότι ο κόσμος, ο πλανήτης μας δεν έχει γνωρίσει ποτέ στο παρελθόν κλιματικές αλλαγές. Ίσα-ίσα έχουν γίνει πάρα πολύ εκτεταμένες κλιματικές αλλαγές και προς το ψυχρότερο και το υγρότερο και προς το θερμότερο και το ξηρότερο. Απλώς η διαφορά η μεγάλη σήμερα είναι ότι αυτή η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή σε λίγες μόνο δεκαετίες έχουμε μια μεταβολή της θερμοκρασίας, η οποία έχουμε μια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, δηλαδή της γης, η οποία είναι 1,65 βαθμούς Κελσίου. Όταν στα πρώτα χρόνια που είχαμε διαπιστώσει την κλιματική κρίση, μιλούσαμε για 1,5 βαθμό. Λέγαμε ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε την αύξηση της θερμοκρασίας να ξεπεράσει το άνω όριο κινδύνου που είχαμε βάλει τον 1,5 βαθμό. Τώρα έχουμε φτάσει στο 1,65. Έχουμε σπάσει δηλαδή αυτό το ρεκόρ.
Άρα είμαστε πάνω από το όριο επιφυλακής που ήταν.
Άρα είμαστε πάνω από το όριο κινδύνου, θα έλεγα εγώ. Ναι. Και όλες αυτές οι συνέπειες που διαπιστώνουμε, όπως για παράδειγμα η φετινή ανομβρία, η φετινή ξηρασία, το γεγονός ότι δεν έβρεξε το χειμώνα αλλά και δεν χιόνισε στα βουνά, γιατί όπως ξέρετε ένα μεγάλο μέρος του νερού που συγκεντρώνεται στους υδροφορείς προέρχεται από τη χιονόπτωση, είναι συνέπειες αυτής της κλιματικής αλλαγής την οποία βιώνουμε και η οποία διαπιστώνουμε με τα λύπης μας, ότι όσο και αν και ο πλανήτης και η Ευρώπη και η Ελλάδα διατείνονται ότι παίρνουν μέτρα και κάνουν προσπάθειες για να την αναστρέψουν, αυτή δεν επιβραδύνεται αλλά αντίθετα επιταχύνεται. Το 1,65 που είναι πάνω από το 1,5 δείχνει ακριβώς αυτό, ότι δεν έχουμε ανασχέσει καθόλου, δεν έχουμε σταματήσει, δεν έχουμε γυρίσει πίσω δηλαδή καθόλου τον δείκτη της κλιματικής αλλαγής.
Άρα
εντελάβνει η κλιματική αλλαγή.
Δεν αρκούν τα μέτρα, χρειάζεται κάτι άλλο?
Καταρχήν δεν είναι θέμα μέτρων, είναι θέμα γενικότερης πολιτικής. Πρέπει να δούμε ποια είναι η αιτία πίσω από την κλιματική κρίση. Και να δούμε και πίσω από την κλιματική κρίση, να δούμε και ποιες είναι οι αιτίες, που είναι η ίδια η αιτία, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Όπως είναι η λειψιδρία, όπως είναι οι καλοκαιρινές πυρκαγιές και όπως είναι οι πλημμύρες που ζήσαμε πέρυσι στη Θεσσαλία φωνικές και καταστροφικές.
Απλά φοβάμαι ότι μέχρι να βρούμε τις αιτίες θα έχουμε πάει στο επόμενο level.
Μα τις έχουμε βρει τις αιτίες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και κανείς δεν διαφωνεί ότι οι αιτίες είναι αυτό που ονομάσαμε γκρίζα ανάπτυξη. Είναι δηλαδή η κερδοσκοπική ανάπτυξη, η οποία στο όνομα του πλουτισμού δεν κοιτάει καθόλου το περιβάλλον. Δεν κοιτάει καθόλου την οικολογική ισορροπία και δεν κοιτάει καθόλου την κλιματική ισορροπία. Και αυτές οι κερδοσκοπικές πολιτικές, δυστυχώς, διαπιστώνουμε σήμερα ότι εντείνονται. Και όχι μόνο εντείνονται, αλλά τώρα μάλιστα παίρνουν και τον μανδύα μιας πράσινης δίθεν πολιτικής. Δηλαδή πίσω από τις ανεμογεννήτριες και τα αιωλικά πάρκα, που είναι δίθεν, που είναι όχι δίθεν, είναι πραγματικά μια πράσινη πολιτική, όμως ο τρόπος με τον οποίο προχωρούν οι ανεμογεννήτριες και τα αιωλικά πάρκα καταστρέφουν στην πραγματικότητα το πραγματικό πράσινο της φύσης. Διότι συγκεντρώνονται τα αιωλικά πάρκα σε λίγες συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, σε ορισμένες κορυφογραμμές για παράδειγμα, τις οποίες καταστρέφουν τελείως. Όσο καταστρέφονται τα δάση και η βλάστηση, τόσο μειώνεται η δυνατότητα ανανέωσης των υπόγειων υδροφορέων, διότι το νερό απορρέει γρήγορα και δεν διηθείται, και τόσο επιτρέπεται και διευκολύνεται περισσότερο το μεγάλο πλημμυρικό κύμα όταν θα γίνει, θα πέσει μια μεγάλη βροχή.
Τώρα, δηλαδή, με αυτό το ρυθμό πάντως που προχωράμε, είναι η Λύκη αυτή τη στιγμή υδροδοτεί την Αθήνα στο μεγαλύτερο ποσοστό. Ποια είναι η πρόβλεψη?
Ο Μόρνος και ο Εύβοινος υδροδοτεί την ώρα την Αθήνα. Ως μέτρο της λειψιδρίας, λέει η ΕΙΔΑΠ,
ότι έχει επιφυλακεί την Ηλίκη.
Θα μεταφέρει τις πηγές της στην Ηλίκη σαν συμπληρωματικές, σαν βοηθητικές, αναπληρωματικές.
Αλλά φαντάζομαι και στο Μόρνο τα ίδια προβλήματα.
Και
ο Εύβοινος είχε μεγάλο πρόβλημα. Ναι.
Παντού, σε όλη την Ελλάδα.
Άρα με αυτόν τον ρυθμό, αν συνεχίσουμε, σε πόσα χρόνια θα φτάσουμε στο... Πόσο καιρό έχουμε μπροστά μας?
Φοβάμαι πάρα πολύ.
Για να μπούμε το νερό νεράκι.
Φοβάμαι πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπετε ότι το φαινόμενο επιδεινώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Σας είπα ότι ενώ έχουμε βάλει στόχο το 1,5, τον 1,5 βαθμό, και ενώ, γιατί όλα από εκεί ξεκινούν, έτσι. Και ενώ
πήγαμε στο 1,65, ναι.
Και ενώ φτάσαμε στο 1,65 μέσα σε μια μισή δεκαετία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επιταχύνεται πάρα πολύ η εξέλιξη του φαινομένου και το κακό είναι ότι δεν θεραπεύουμε τη γενεσιουργό αιτία των φαινομένων και της λειψιδρίας, αλλά και της κλιματικής κρίσης, αλλά κυνηγάμε συμπτώματα. Λέμε, για παράδειγμα, θα φύγουμε από το Μόρνο και θα πάμε στην Ηλίκη.
Εγώ πάνω από την άλλη βλέπω, κύριε Μιλόπουλη, να αυξάνονται συνεχώς οι ετικέτες εμφιαλωμένου και όλο με νέες πηγές. Δηλαδή, από τη μία λέμε ότι υπάρχει λειψιδρία, ναι. Από την άλλη όλο βγαίνουν πηγές και όλο, υπάρχουν, και όλο υπάρχει ιδιωτική εκμετάλλευση.
Θα σας πω κάτι. Το νερό της ίδρευσης είναι ένα μικρό ποσοστό του συνολικού καταναλισκόμενου νερού. Είναι ένα ποσοστό της τάξης του 6, 7 ή 8% του συνολικά καταναλισκόμενου νερού. Το πολύ νερό καταναλώνεται στη γεωργία. Το 85%, στην άρδευση, το 85% του νερού στην Ελλάδα καταναλώνεται στη γεωργία. Άρα ο μεγάλος καταναλωτής είναι αυτός και από εκεί πρέπει να ξεκινήσει κανείς να παίρνει μέτρα. Η ίδρευση, είτε γιατί θέλετε έχει μικρή συμμετοχή, είτε γιατί θέλετε έχει μια μεγάλη κοινωνική λειτουργία, έτσι δεν είναι, αφορά στην
είναι βασικό αγαθό, δεν υπάρχει.
Το μόνο πράγμα το οποίο μπορείς να κάνεις στην ίδρυυση είναι να μειώσεις τις απώλειες, να μειώσεις τις διαρροές, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εγώ ξέρω ότι τα δίκτυα των μεγάλων πόλεων, τα οποία έχουν καιρό μάλιστα να συντηρηθούν, ενώ δεκαετίες, δεν εννοώ λίγα χρόνια μόνο, έχουν διαρροές της τάξης του 40%. Δηλαδή από τα 100 κυβικά μέτρα νερό που συλλέγουμε, τα 40 τα χάνουμε καθοδόν.
Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, δεν είναι.
Υπάρχουν όπως επίσης και τα
αρνητικά. Είναι τρέπει η σωλήνες ή χάνεται αλλιώς?
Πρώτα απ' όλα χάνεται από τους σωλήνες και δεύτερον χάνεται και από στην άρδευση κυρίως, χάνεται και από τον τρόπο με τον οποίο αρδεύουμε. Δηλαδή αυτά τα κανόνια που πετούν το νερό σε μεγάλη απόσταση μέρα μεσημέρι, 12 η ώρα Ιούλιο μήνα, μέχρι να πέσει το νερό από...
Έχει εξατμιστεί.
Έχει εξατμιστεί, το καταλαβαίνετε αυτό. Υπάρχουν λοιπόν δύο κατευθύνσεις. Επειδή τα λέμε τώρα λίγο χύμα. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα, όπως είναι αυτά που λέμε τώρα, περιορισμός των διαρροών, αλλαγή των αρδευτικών συστημάτων, τα οποία θα κάνουν δουλειά, θα εξοικονομήσουν νερό για να μας πάνε πιο πολλά χρόνια. Αλλά η βασική πηγή του κακού, η αιτία του κακού, είναι η κερδοσκοπική ανάπτυξη. Είναι δηλαδή ότι στο όνομα του πλουτισμού αυτών, οι οποίοι αναλαμβάνουν, ας το πω έτσι, την αποστολή της ανάπτυξης, Καταστρέφεται η φύση, καταστρέφεται το περιβάλλον. Ακόμα και στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης καταστρέφεται το περιβάλλον. Σκεφτείτε, οι ανεμογεννήτριες δεν έπρεπε να συγκεντρώνονται ούτε σε λίγα καρτέλ, ούτε σε λίγες μεγάλες ενεργειακές επιχειρήσεις δηλαδή, ούτε σε λίγες συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. Έπρεπε να κατανέμονται ισόρροπα στο χώρο, να υπάρχουν ενεργειακές κοινότητες, να υπάρχουν δηλαδή δήμοι, κοινότητες, ομάδες ανθρώπων οι οποίες να αναλαμβάνουν να φτιάχνουν ένα μικρό αιωλικό πάρκο και οι οποίες να παράγουν το δικό τους ρεύμα, έτσι ώστε να είναι κατανεμημένη η συμμετοχή των αιωλικών πάρκων στο χώρο και έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται μια συγκεκριμένη περιοχή χάνοντας το πράσινό της. Επίσης, δεν έχουμε καθόλου εξερευνήσεις στην Ελλάδα και το ξέρω πολύ καλά διότι ξέρω ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλές ακτές γύρω-γύρω της και η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Και αν πάμε στη Δανία και στη Σουηδία, θα δούμε, θα το έχετε δει, φαντάζομαι.
Εκεί λείπουν οι ανεμογεννήτριες μεγάλες, ούτε και στην.
Υπάρχουν στη θάλασσα.
Στη θάλασσα. Και στην Ισλανδία το ίδιο.
Που έχει αέριδες με πολλούς, ναι. Την οποία πρέπει και αυτή να την εκμεταλλευτούμε στο όνομα του να μην καταστρέψουμε την ελληνική φύση. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις, αλλά στο όνομα της εσχροκέρδειας θα πω, δεν είναι καν κερδοσκοπία, των μεγάλων οι οποίοι αναλαμβάνουν να διεξέλθουν, ας το πούμε, αυτό το εγχείρημα, ακόμα και της πράσινης ανάπτυξης, αυτοί δεν κοιτάνε ούτε κλίμα ούτε περιβάλλον, αυτοί κοιτάνε τα κέρδη τους. Εμείς οι όλοι οι υπόλοιποι όμως, οι οποίοι δεν ενδιαφερόμαστε τόσο για τα κέρδη τους, αλλά ενδιαφερόμαστε για τη ζωή μας, πρέπει αυτή τη στιγμή να πούμε ένα μεγάλο σταματήστε, ένα μεγάλο stop.
Πρέπει
να κάνουμε ένα restart, ένα ξεκίνημα ξανά δηλαδή από την αρχή.
Και με
η
αυτή
ανάπτυξη
την...
πρέπει να γίνει βιώσιμη.
Και με αυτή την ευχή νομίζω
η
ότι...
Η ανάπτυξη για να γίνει πράσινη πρέπει να υπάρχει και πράσινο στην Ελλάδα. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα μόνο με ανεμογεννήτριες και να ξεριζωθούν όλα τα δάση και όλη η βλάστηση. Έτσι.
Πολύ,
το
πολύ
ένα φέρνει το άλλο. Το ένα φέρνει το άλλο. Ξεριζώνουμε τα δάση, δεν ανανεώνονται οι υδροφορείς. Ξεριζώνουμε τα δάση, δεν σταματάει η πλημμύρα και κατεβαίνουν μεγάλα πλημμυρικά κύματα στην παιδινή περιοχή. Το ένα φέρνει το άλλο.
Εγώ το καταλαβαίνω την εξοικονόμηση ενέργειας και τον τρόπο αυτό κτλ. Αλλά είναι φοβερό όταν βλέπεις το χάρτη της χώρας και πόσες ανεμογεννήτριες έχει που δεν βλέπεις γη. Κάτω.
Έτσι,
δεν βλέπεις.
Είναι τρομακτικό.
Δηλαδή, φαντάζομαι με την πυκνότητα αυτή πώς δεν χτυπάει ο ένας έλικας στον άλλον.
Άρα,
πραγματικά.
Λοιπόν, όταν ρωτάτε σε πόσο χρόνο, καταλαβαίνετε ότι όσο επιτείνουμε και επιδεινώνουμε τις αιτίες της κλιματικής κρίσης και τις αιτίες της λειψιδρίας και τις αιτίες των καλοκαιρινών πυρκαγιών, τόσο αυτές θα προπλασιάζονται. Δεν κάνουμε καλό. Στο όνομα της πράσινης ότι θα κάνουμε δίθεν αιωλική ενέργεια στην Ελλάδα, μπορεί κάποια στιγμή πράγματι να παράγουμε ενέργεια μόνο από αιωλική. Αν δεν έχουμε δάση όμως καθόλου, και λειψιδρία θα έχουμε και πλημμύρες θα έχουμε και καλοκαιρινές πυρκαγιές σε όσα δάση θα μείνουν, θα έχουμε.
Μάλιστα.
Και να πω και κάτι ακόμη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ακούγεται από επίσημα χείλη ότι η ιδιωτικοποίηση των δασών είναι ο μόνος τρόπος προστασίας τους. Δεν μπορεί δηλαδή το βάζουμε το λύκο.
Μπράβο, το είχαμε ακούσει και αυτό. Ήταν πολύ, πολύ δυνατή ατάκα.
Δεν μπορεί το βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα,
ναι,
να είναι η λύση στην κλιματική κρίση και σε αυτό που ζούμε που λέτε ότι θα πούμε το νερό νεράκι.
Το είχαμε ακούσει, μπράβο.
Η ανάπτυξη έχει μια βασική προϋπόθεση.
Mm-hmm.
Να υπάρχουν κοινά αγαθά, όχι ιδιωτικά αγαθά. Τα κοινά αγαθά προστατεύει η βιώσιμη ανάπτυξη.
Μάλιστα.
Αν τα ιδιωτικοποιήσεις, έχεις κόψει την δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης να το γεννάστε. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και πρέπει να τα δούμε ξανά. Χρειάζεται μια νέα πολιτική, θα πω εγώ.
Μάλιστα. Να είστε καλά.
Μια νέα πολιτική.
Εδώ θα είμαστε. Εδώ είμαστε και θα το ξανασυζητήσουμε.
Και παραγωγική έχουμε... να είναι, αλλά και το περιβάλλον να φροντίσει έτσι ώστε να διατηρηθεί η οικολογική ισορροπία.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Αυτός ο νότος που όλο πεθαίνει, αυτός ο νότος που όλο γεννά. Η ίδια μοίρα ακουμπισμένη πάνω στην πλώρη του πουθενά. Αυτός ο νότος που έχει για ίσιο μόνο την τέντα του ουρανού. Δικός του νόμος, δικό του δίκιο, είναι η φτώχεια του διπλανού. Από την Νάπολη μέχρι την Κρήτη, τη Μασσαλία, το Γιβραλτάρ, ένα καράβι χωρίς πλανήτη, σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ, ένα καράβι χωρίς πλανήτη, σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ. Πεθαίνει, αυτός ο νότος που όλο γεννά. Η ίδια μοίρα κουμπισμένη πάνω στην πλώρη του πουθενά. Βάλε τα αυτή σου πάνω στο κύμα κι άσε το σώμα να φουγκραστεί. Αυτού του τόπου το μόνο σχήμα είναι η καρδιά του και η αντοχή. Από την Άπολη μέχρι την Κρήτη, τη Μασσαλία, το Γιβραλτάρ, ένα καράβι χωρίς πλανήτη, σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ. Ένα καράβι χωρίς πλανήτη, σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ.
Και βέβαια, Βασίλη, μου έχει ευθύνη το επιτελικό κράτος για το κάψιμο των δασών, όταν την τελευταία 15 ετία μόνο έχουν καεί πάνω από 3 εκατομμύρια στρέμματα σε αυτή τη χώρα. Όχι, είμαστε μεγάλη χώρα, αλλά έχουμε κάψει 3 εκατομμύρια στρέμματα, έχουμε καταφέρει.
Δεν και λίγα 3 εκατομμύρια στρέμματα αυτό σε σχέση με την έκταση
της
χώρας. Και λόγω
την τελευταία 15 ετία, αρχίζω από τις πυρκαγιές της Πελοποννήσου μέχρι σήμερα. Μην το πάρουμε πιο μπροστά. Δεκαετία 80-90 τη χάσαμε και ξαφνικά φύτρωναν τα αυθαίρετα, που τώρα τρέχει ο άλλος, μου λέει, κάγει το σπίτι μέσα στο δάσος. Βλέπεις παντού δάσος, μέσα ένα σπίτι.
Και ξαφνικά κάτι φυτρώνει.
Ένα φυτρώνει και λέει, δεν με προστάτευσε το κράτος που το κάνει αυθαίρετα.
Πάμε στην αγαπημένη μας στήλη, Γιάννης Βασιλείου. Έλα, Γιάννη.
Χαίρετε.
Τι κάνουμε, είσαι τρελαμένος με το τρέιλερ.
Τώρα μόλις βλέπω, αλλά το έχω δει και χθες, το τρέιλερ του Gladiator του 2. Φίλε, περιμένω.
Θα βλέπεις το τρέιλερ του Υπάρχω και είσαι τρελαμένος.
Του Υπάρχω, με το Μάστορα, ε. Δεν θα είναι κακό κι αυτό. Δεν θα είναι κακό.
Ναι.
Αν και εγώ δεν είμαι καζατζιδικός, δεν είμαι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά το ακούω.
Εντάξει,
με
είναι μεγάλη μορφή.
Ναι.
Εντάξει, είναι βέβαια, δηλαδή, δεν ξέρω για αυτή την ταινία, γιατί το θέμα είναι πώς θα το προσεγγίσεις. Δηλαδή, βλέπω στο τρέιλερ να λένε μια ταινία αφιέρωμα στον Κατατζίδη. Και είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, από τη μία, εάν κάνεις μια γεωγραφία, ας πούμε, ξέρεις, του Κατατζίδη, όσοι έχουν γνωρίσει τον Καζαντζίδη, όσοι τον ξέρουν, θα τσινήσουν. Από την άλλη, πιο πολύ για τον Καζαντζίδη ενδιαφέρονται οι φαν του, που ακόμα έχει πολλούς και ορκισμένους φαν. Και αν δουν μια ταινία η οποία παρουσιάζει το ειδωλό του σε πιο γκρίζους τόνους, θα βλαστημήσουν, όπως καταλαβαίνετε.
Οπότε, θυμάσαι τι είχε γίνει τότε όταν είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο, το Υπάρχω. Τον Καζαντζίδη.
Ναι.
Ήταν μεσημεριανάτικα στα φόρτε του και υπήρχαν.
Πάντως εγώ ακούω πάρα πολύ καλά λόγια γενικά για το Μάστορα.
Θα τον δούμε
και,
τον
και
Μάστορα.
Και ότι σε πολλά αυτά είναι και η δική του φωνή, δεν είναι playback ο Καζαντζίδης και αυτά.
Νομίζω
και
ότι στο τρέιλερ το Υπάρχω το ακούμε από τη δική του φωνή.
Εντάξει, θέλει.
Ναι.
Θέλει αντεράκια τώρα, δεν. Γιατί
ναι,
κάνει
σίγουρα,
και, έχει και καλή φωνή, κάνει και ψιλομιμήσεις και αυτά, δηλαδή θέλω να πω προσεγγίζει.
Απλώς αυτό είναι ένα θέμα που έχουν γενικότερα οι βιογραφίες. Δηλαδή χρειάζεται ερμηνεία, είναι σινεμά, δεν χρειάζεται μίμηση.
Ναι.
Αλλιώς θα έκανε ο Μητσικώστας τους περισσότερους καλλιτέχνες.
Ωραίο είναι αυτό που είπε ο Γιάννης.
Θα γύρνα και
είναι στην τριάδα των τσατάκες του Γιάννη εδώ. Αυτό.
Ότι ερμηνεία
και όχι μίμηση. Ερμηνεία και όχι μίμηση. Θα το βρούμε τι θα μπει στο βάθρο τώρα. Θα τα βρούμε. Είναι τριάδας. Είναι σχόλιο τριάδας αυτό. Μ' άρεσε.
Ωραία, χαίρομαι.
Ναι, το άλλο ήταν με τη Λαμία που γυρνούσε ο κινηματογραφιστής με την Ντουντούκα.
Α, με την Ντουντούκα. Ο Πίτερ Μηδέν Τούλ, βέβαια.
Ναι, ο Πίτερ Μηδέν Τούλ. Fly me to the moon.
Fly me to the moon. Scarlett Johansson βλέπεις, ας πούμε. Και Channing Tatum.
Συγγνώμη, για να το κλείσουμε, πότε βγαίνει το υπάρχω?
Το υπάρχω βγαίνει 19 Δεκεμβρίου, αργή ακόμα.
Αργή.
Εσύ ανοίξει τη χειμερινή
σεζόν. Μα πήγα να αρχίσω ρε φίλε να μιλάω για το μονομάχο που βγαίνει Νοέμβριο και πήγαμε στο Δεκέμβριο μετά.
Ναι, τώρα πρόσεξε. Γούντι Χάρελσον. Σκάρλετ Γιόχανσον, Channing Tatum.
Να μιλήσουμε λοιπόν για αυτή την ταινία που βγαίνει τώρα. Λοιπόν, είναι μια ταινία που στείνει μια ρομαντάδα στην προετοιμασία του Απόλλωνα 11 αυτής της διαστημικής αποστολής που προσελεινώθηκε με τον Νίλ Άρμστρονγκ το 1969. Είναι μια ταινία που κατά την πρώτη ώρα της αυτό το είδος της ρομαντικής συνταγής που εμείς οι κριτικοί το λέμε σκρούμπολ, που είναι όταν είναι ένας άντρας και μια γυναίκα και έχουν λογομαχίες ερωτικές μεταξύ τους και προσπαθεί ο ένας να επιβληθεί στον άλλο και ξέρεις δηλαδή ότι έλκονται, αλλά... Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Λοιπόν, την πρώτη ώρα το κάνει θαυμάσια η ταινία. Μετά είναι σαν να ξεκινά μια άλλη ταινία που ασχολείται με το κομμάτι της αποστολής στο φεγγάρι και με το κομμάτι του... τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, είναι σπόιλερ. Τέλος πάντων, θα το πω. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας ότι δεν πατήσαμε στο φεγγάρι. Ότι επειδή βρισκόμασταν σε καιρό ψυχρού πολέμου, ο Stanley Kubrick, ο σκηνοθέτης, γύρισε αυτά τα πλάνα που είδαμε στις τηλεοράσεις μας με τον Λίνι Άρμστρονγκ να πατάει στο φεγγάρι. Η ταινία δει έμπνευση από αυτό.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι θεωρίες συνωμοσίες εντείνονται από το γεγονός ότι οι Αμερικανοί, μάλλον στη Σελήνη, δεν έχει προσελεινωθεί κανένας άλλος εκτός από δύο αποστολές των Αμερικανών. Η πρώτη, για την οποία λένε ότι ο Kubrick είχε φτιάξει όλο το σκηνικό, και μία ήταν έξι χρόνια αργότερα. Δηλαδή, αν το είχαν τόσο εύκολο, γιατί εδώ και 60 χρόνια δεν έχει πάει κανένας.
Ναι. Εάν το ψάξεις αυτό, υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Και δηλαδή, είναι ότι το κόστος μιας τέτοιας αποστολής είναι αδιανόητο. Δηλαδή κάποια στιγμή απλώς αποφάσισαν ότι δεν μπορεί να διοχετεύονται οι κρατικοί πόροι εκεί.
Εδώ ξοδεύουν τόσα λεφτά, εσύ, για αν τώρα αυτά θα λυπηθούν.
Όχι, είναι.
Δηλαδή
το διάβαζα. Τα χρήματα είναι.
Είναι ένα επιχείρημα. Έχεις την ευκαιρία να πας. Εγώ σου λέω, άντε, οι Αμερικάνοι πήγαν, πατήσαν. Τώρα οι Σοβιετικοί, οι Κινέζοι, οι Ινδοί, όλοι αυτοί που στέλνουν.
Είναι σίγουρα ένα σκοτεινό σημείο αυτό. Δηλαδή σε βάζει σε σκέψη.
Γιατί ακούω και το άλλο, εντάξει, λέει, πήγα μια φορά, τι να δούμε. Σίγουρα εδώ στο Ζούμπερ έχει πάει μια φορά, πα και ξαναπά. Δεν είναι το ολόκληρο φεγγάρι, είναι, δεν είναι.
Εμεί πάντω, πώ να το πω, είναι αυτό που λέμε, μην αφήνει την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία.
Αυτό, και θέμα
είναι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο άνθρωπο κατέκτησε το φεγγάρι. Γιατί το φεγγάρι, α μην το ξεχνάμε, έχει μια ρομαντική διάσταση. Δηλαδή,
αυτό είναι νόμο δημοσιογραφία, να ξέρει, έτσι.
Μα ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
Είναι νόμος απαράβατος.
Για θερινό είναι καλή επιλογή το Fly Me to the Moon.
Ωραία. Έχει
φλιαρεί λίγο για μένα. Έχουμε το Long Legs μετά με τον Nicolas Cage. Αυτό είναι μια ταινία τρόμου που συνδυάζει δύο τάσεις στις δεκαετίες του 90. Το ένα είναι τα thriller με serial killer. Όπως serial killer συνήθως δεν ήταν ένας απλός δολοφόνος, ήταν ο εκπρόσωπος του κακού στη γη. Δηλαδή, όπως είναι ο Anthony Hopkins, ας πούμε, στο...
Και ήταν λίγο πιο ψαγμένος, δεν ήταν η καφρίλα των 80's, Freddy Krueger και Παρασκευή και 13 με το πριόνι. Ήταν, εντάξει, ήταν πιο κυριλαίες σε serial killer.
Ακριβώς. Το ένα του το πόδι λοιπόν το πατάει εδώ και το άλλο του το πόδι πατάει σε μια άλλη τάση που ήρθε προς το τέλος, στα τέλη των 90's, που είναι τα μεταφυσικά και τα σατανιστικά thriller. Γιατί στα τέλη των 90's, αν θυμάστε, ερχόταν ο γιος του Millennium που θα κατέστρεφε τα πάντα. Που θα ήταν το τέλος
ναι,
του κόσμου.
Βλέπω. Οπότε, το θάνατό σου, η προφητεία και τα λοιπά. Ήταν το...
η ένατη πύλη, το End of Days, το Schwarzenegger, μπορώ να θυμηθώ πολλά αντίστοιχα. Ναι. Λοιπόν, οπότε είναι μια ταινία που τα συνδυάζει και τα δύο. Η ατραξιόν της είναι ο Nicolas Cage. Ο Nicolas Cage εμφανίζεται πολύ λίγα λεπτά στην ταινία, αλλά είναι τόσο υποβλητικός, τόσο υποβλητική η ταινία και τόσο... τόσο σαρωτική εμφάνισή του, που νιώθεις ότι καραδοκεί σε όλα τα πλάνα της ταινίας, όπως αντίστοιχα ο Χόπκινς στη Σιωπή των Αμνών. Δεν έχει καμία σχέση με ταινία, δεν είναι τόσο καλή ταινία, αλλά είναι ένα, δηλαδή οι φίλοι του σινεμά τρόμου αξίζει να τη δουν αυτή την ταινία.
Προτείνουμε δηλαδή. Γιατί ξέρεις, στους θερινούς είναι ωραίο και το θρίλερο τρόμου, αυτά δεν είναι κακό.
αυτό είναι μια ταινία που στηρίζεται πάρα πολύ στον ηχητικό σχεδιασμό της. Οπότε φοβάμαι ότι δηλαδή μπορεί και να
λόγω θερινού χάνει.
Ναι. Ειδικά αν παίζεται σε δεύτερες προβολές, που στη δεύτερη προβολή ξέρετε πολλά θερινά, επειδή είναι σε κατοικημένες περιοχές, κατεβάζουν λίγο τον ήχο.
Α, είδες να λεπτομέρειες που εμείς πετάμε χαρταετό.
Μα γι' αυτό έχουμε το Γιάννη. Αν θα το ξέραμε και αυτό, θα ήμασταν ξερόλες.
Σωστό. Γιάννη, για πες και ποιος θα σηκώσει το γιούρο τώρα, γιατί έχεις τα ενδιαφέροντά σου είναι ανοιχτά. Βεντάλια δεν είναι τώρα.
Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρω ότι όπως έλεγε ο Νταλάρας στο τραγούδι πριν βγούμε, ότι από την Νάπολη στην Κρήτη λένε It's coming home.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι θα το σηκώσει η Ισπανία.
Εγώ
ελπίζω να το σηκώσει η Ισπανία. Δεν μπορώ αυτή την αλαζονία των Άγγλων, το It's coming home και πιο home κτλ. Κακοποίησαν το ποδόσφαιρο για χρόνια. Το είχαν εγκλωβίσει σε αυτό το πράγμα ότι ο παίκτη που παίζει πρέπει να πάσει από αυγενικό.
Και ο Southgate, ρε φίλε, να πούμε.
Εντάξει, τώρα είναι μια κακοποίηση του ποδοσφαίρου, του αγγλικού ποδόσφαιρου. Και αν δεν μπαίναν οι ξένοι στην Premier League, θα ήμασταν ακόμα με αυγενικό, αν βλέπεις. Μία-δύο πάσες, τρίτη σέντρα, πουλιά κατεβασμένα και άντε γεια.
Είναι ο πογέτος.
Παιδιά, να με συμπαθάτε, αλλά για μένα κακοποίηση του ποδοσφαίρου είναι αυτό που βλέπουμε στο Euro γενικότερα.
Ναι, και εγώ δεν είμαι πολύ. Πολύ λίγα παιχνίδια. Ναι, και στην αρχή στους ομίλους είχαν κάποιο.
Λίγο το Ισπανία-Γαλλία ήταν κάπως καλό. Και χθες ψιλοδιάφορο, αλλά.
Καλά, το προχθές η Γαλλία με την Ισπανία είχε ένα πολύ ωραίο πρώτο 25 λεπτό. Και μετά πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο θα νόμιζες ότι δεν χάνει η Γαλλία.
Ότι είναι ισοπαλία.
Ναι.
Περισσότερο τα buzzer beater μας έχουν μείνει. Δηλαδή η Αγγλία έχει buzzer beater με τη Σλοβακία στο 100, στο 95. Χθες στο 90. Είναι αυτές κάπως έτσι στιγμές που λίγο το ομορφαίνουν.
Εάν δεν έχεις δει τους αγώνες και διαβάζεις την εξέλιξή τους, θα νομίζεις ότι είναι φανταστικό τουρνουά. Ότι έχει, ξέρω, πάνε στα πέναλτι, έχει ανατροπές, έχει συγκινήσεις.
Είναι.
Αλλά βλέπεις τον αγώνα, είναι σκασμένοι παίχτες, παιδιά.
Ναι,
λίγο πιστεύω ότι κάποια στιγμή, εάν συμφωνήσουν και οι ομάδες στα κλαμπ ή συλλογή, πιστεύω ότι μπορεί τα τουρνουά να πάνε χειμώνα πια. Πώς έγινε, ας πούμε, στο Κατάρ πρόπερση.
Λείπει η Ελλάδα από το γύρο, γι' αυτό δεν παίζεται ωραίο ποδόσφαιρο, Γιάννη μου.
Αυτό είναι. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια που υπόθηκε μόλις.
Νομίζω ότι εμείς που εντάξει είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι βασικά, αλλά βλέπουμε και μπασκετάκι φουλ, νομίζω ότι στρέφουμε την προσοχή μας στους Ολυμπιακούς στο μπάσκετ.
Και στο Κόπα Αμέρικα, όπου ξεχωρίζουν οι άντρες από τους παίκτες.
Ξύλο μέχρι δάκρυο. Ξενύχτησα, Γιάννη, να ξέρεις. Είδα Κολομβία, Ουρουγουάη χθες.
Μπράβο, ναι.
Έμα και άμμος.
Έπεσε ξύλο, έτσι.
Ναι.
Μόνο ξύλο πέφτηκε.
Όπου έχει βγάλει μια κίτρινη σε έναν της Κολομβίας στην αρχή του αγώνα και λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, σε ένα μαναφούκι που γίνεται εκεί πέρα, πάει και είναι πίσω του ένας Ουρουγουανός και του χώνει με τον αγωνιά μέσα στο μάχη. Διπλώνεται το άλλο, πέφτει κάτω, του βγάζει δεύτερη κίτρινη κόκκινη και διαμαρτυρόταν προς τους πάντες. Λέει, τι έκανα, προς Θεού. Και του ρίξε καρατιά στο στομάχι, μιλάμε.
Εμένα, γι' αυτό αγαπάς το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Μου αρέσει ότι δεν τον αποβάλλει με απευθείας κόκκινη, τον αποβάλλει με δεύτερη κίτρινη. Ενώ μου λέει αγκόνια στο στομάχι, ξέρω, δεν τελειώνει. Τακούρι στο καρύδι.
Και βέβαια στο τέλος έγινε της τρελής, έτσι.
Ναι, πολύ ξύλο.
Πολύ ξύλο γιατί. Διάβασες όπου την πέσανε, λέει, κάτι μεθυσμένοι Κολομβιανοί στις εξέδρες στους συγγενείς των παικτών της Ουρουγουάης και ανέβηκαν 2-3 παίκτες στην εξέδρα και παίζαν ξύλο. Στην εξέδρα, με τους Κολομβιανούς.
Υπάρχει πιθανότητα τιμωρία, τι λένε γενικά.
Δεν νομίζω, είναι συνηθισμένα αυτά, δεν νομίζω. Είναι εντός του πλαισίου.
Αφού ανέπνεαν μετά όταν βγήκαν από το γήπεδο, μια χαρά.
Νομίζω σαν Φεριέν. Λοιπόν, να σε καλά, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλύψαμε και τον Τάσο Επιτρόπου. Φιλιά πολλά, Γιάννη. Ευχαριστούμε.
Κοίτα, από τα συγκλονιστικά ρεπορτάζ που διαβάζω, το πιο έξυπνο κόλπο για να βγάλετε τα κουκούτσια από το καρπούζι.
Αχ, ναι.
Μεγάλο θέμα.
Μα πες μας. Φτιάξε μας τη μέρα.
Όταν διαβάζω τέτοια ρεπορτάζ ότι κάποιος έχει ασχοληθεί, πώς θα πετάξεις εσύ τα κουκούτσια από το καρπούζι.
Τι.
Μα είναι δυνατόν, υπάρχει καρπούζι χωρίς κουκούτσι, δηλαδή είναι μέρος της ιεροτελεστίας του καρπουζιού.
Στο είπα στο.
Κάθεται, λέει, το κόβει. Κάθεται αφού το κόψει στη μέση και μετά κάνει ένα ύψιλον και όπου το ύψιλον είναι. Άσερε μεγάλη κόψη και πέρα τη φέτα, κάτσε φάτη να γίνει μούργος με τη φέτα.
Φτύσε
και τα κουκούτσια, μια χαρά.
Θα κλείσουμε με αγάπη, σου είπα χαρά στο Power of Love
τώρα ένα φοβερό reality που βάζουν για να κλείσουν τις ώρες στο Sky, όπου έχουν βγει στο Βόσπορο ρομαντικό ραντεβού δύο παίκτες, ένας άντρας και μια γυναίκα, και συζητάνε ωραία και πάει ωραία αυτό σε ένα κοτεράκι. Τους έχει πάει μέσα στο Βόσπορο και αυτά, και τι αυτό και πώς είσαι και τι δουλειά κάνεις και τι και η ζωή σου πώς είναι και αυτά, και κάποια στιγμή έχει κάτι φρούτα μπροστά και παίρνει αυτός ένα κεράσι, το τρώει το κεράσι και όπως είναι έτσι κάτι πουμ, και το στη θάλασσα.
Και αναρωτηθήκαμε,
και αυτή τρελαίνεται, της γυρίζει το μάτι όλο και λέει πήδα μέσα στη θάλασσα και βγάλει το κουκούτσι τώρα.
Και εμείς με τον Πίκουλα αναρωτηθήκαμε αν έτρωγε καρπούζι.
Καρπούζι θα γίνει, θα ήταν. Σαν τον Μπρέκα, ελάτε να το πάρετε. Αυτά λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελειώσαμε και σήμερα, δίνουμε τη σκυτάλη σε αυτό το τσιτάχ της ενημέρωσης.
Ποιος το πήρε από εδώ πέρα μέσα, το αρκουδάκι με το δάκρυ?
Ο Γρηγόρης. Πώς κοιμήθηκε το βράδυ?
Γιατί χθες δεν μπορούσε να κοιμηθεί προχθές.
Πώς κοιμήθηκε το βράδυ? Λοιπόν, στον Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοφημερίδα μας, ακούσετε όλες τις εξελίξεις, όλη την επικαιρότητα, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εκτάκτως, πάλι 1 με 2 το μεσημέρι, από τον Γιώργο Πίκουλα και τον Στέλιο Βραδέλη. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Απλώσεις μάτια μου γλυκά όλη την πίκρα απ' τα παλιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Φυσάει το όνειρο στα μάτια μας μπροστά. Ό,τι έγινε, έγινε και βάλε μια φωτιά. Τραπέζι στρώσε να χορτάσει η σχολιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Μέσα στου ήλιου να μπλεχτούμε τα μαλλιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Η πλώρη σκίζει τα νερά. Μεσάνυχτα. Όταν το τώρα δεν θα φτάνει πουθενά, τότε θα φτιάξω μια βραδιά. Μια μουσική με όλα τα μπάσα μας βαριά. Ένα σκαρί να έχει ορθά νύχτα παλιά. Με καπετάνιο σουρωμένο από τον νοτιά. Κιθάρα παίζει από τα παλιά και τραγουδά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Φυσάει το όνειρο στα μάτια μας μπροστά. Ό,τι έγινε, έγινε και βάλε μια φωτιά. Τραπέζι στρώσε να χορτάσει η σχολιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Μέσα στου ήλιου να μπλεχτούμε τα μαλλιά. Έγια, 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 πάμε μακριά. Κι πλώρη σκίζει τα νερά. Ότι έγινε, έγινε και βάλε.
για πάμε μακριά. Μέσα στου ήλιου να μπλεχτούμε τα μαλλιά. Έγια, πάμε μακριά. Κυπλώρη σκίζει τα νερά.